Hortzilero bezala prest daukagu gure kolaboratzaile fina eta noski, ba, zineaz eta telebistaz eta ba, baitere dokumentalen inguruan edota telesaien inguruan hitz egiteko para hartuko dugu orain. Gaizka Izagirre, prest dago gargero, egunon Gaizka?
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur ere erran bezala, ikusentzunezkoak hartuko ditugu izpide, zein izango da gaurko menua labur-labur?
Bai, ba, bueno, lenguaztan pixkat luze xamara izan zen asuntoa, orduan, bueno, kolokan gari dituz ezkigun lau dokumentalak aipatuko ditut, Palestina eta Israelen gatazkaren inguruko lau dokumental aipatuko ditut. Eta gero, bueno, azte honetan entzun berri dugun, Loreak film Euskalduna Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean lehiatuko dena, eta lehen aldiz euskeraz filmatutako pelikula bat.
Bueno, gauza honitz kontatzeko, 15 minutu ditugu, beraz, ongi ditzen bazaizu asgaitezen, eta zuk erran bezala, ba, Palestinara begira jarriko gara, zuk aipatuko dituzun dokumental horiekin seguraski ere, ba, errazago egingo zaigu gaur egungo egoera ulertzea, zein da, ba, gaurre egingo duzun lehendabiziko proposamena?
Bai, bueno, hoy albistegietan ikusten dena zaratago, ba, hoy jakin nahi dutenentzako ba hauteketa txiki bat egin dut. Lehengo astean Five Broken Cameras aipatu nuen azkeneko, eta oraingoan Promises dokumentalarekin hasiko naiz. 2001-eko ekoizpena, dokumentari israeldarra, Justin Shapirok zuzendua. Dokumental hau 1987 eta 2000 urte artean grabatu zen. Bigarren intifada baino zertxo aldeena grabatu zela, eta palestinar eta israeldarren arteko lasaitasun erlatibo bateko egoera baten barnean grabatu zen. Orduan, dokumental honen politena da, bi alderdien arteko umen elkarrizketak tartekatzen dituela, eta orduan montaia oso interesgarri bat sortzen du dokumentalak, da umen ikuspuntutik. Uh-huh. Dokumental lasgarria, ikusi beharrekoa, eta oso ondo islatzen duena bertako egoera, baino umen ikuspegitik.
Umeak beti izan dira zubi onak edo egokiak historiak kontatzeko ez da ezka?
Hori da.
Bueno, proposamen bat hori, urrengo proposamena aditzeko errikilan ere bagaude.
Bai, urrengoa To Shoot an Elephant. Alberto Arcek eta Mohamed Rujailak zuzendua. Esan behar da, dokumental honek eguzki bideoak ekoiztu duela, Iruñan kokaturiko ekoiztetxea. Kontatzen diguna da, bueno, Gazako zerrendan egondako lekuko bati buruzko kontakizuna da. 2008ko abenduaren 27-tik aurrera, Cast Lead, edo, bueno, Berun Urtua izeneko operazioan, dokumentalaren izenburua To Shoot an Elephant, George Orwellen Matar un Elefante pasartean oinarrituriko, bueno, zazitxo batean da dagoelako da, orduan horregatik da izenburu hori. Eta, bueno, ba, Israelerren propaganda eta isiltasun internazionalari aurre egiteko tresna gisa sortu zen dokumental hau, hori salaketa gisa, eta ikusi beharreko dokumentala, eta gainera hori, euskal zuzendari batek ekoiztua, eguzki bideoak ekoiztua, eta oso gomendagarria.
Ez dakit aipatu diguzun dokumentala To Shoot an Elephant sarean ikusteko aukera badagoen,
bai,
zabaliko tegamen?
Bai, doaini dago gaina ikusteko, beraien web horri aldean, To Shoot an Elephant Googleen jarriz gero, zuzenean azalduko zaizue, edo eguzki bideoen web horri aldean ere, hor dauzkate produkzio edo ekoizpen guztiak, eta ikusgai dago bai doaini gainera dokumentala, eta gomendagarria.
Bueno, ba, bertze proposamen bat astebururako gainera eguraldi kaskarra aldu zaigula,
bai,
hemen online
bai.
Ikusten aldutela dokumental hori, eta gainera oraintxe bertan ikusi dut, 17 hizkuntzatan ere, badagoela...
Hori da, 17 hizkuntzatan, bai, hori da, bai, komentatzen zuzait, baina 17 hizkuntzatan, bai, ikusteko aukera dago.
Ba, puntatuta ere, oharretan dokumental hau, hori da. Ba, hurrengoa?
Bai, azkeneko biak, alde batetik, Occupation 101, 2006ko ekoizpena, hau palestinarra, Abdala Omeix zuzenduak, guztietatik izan diteke igual ekoizpen xumeena edo diru aldetikan eskaxena ibili dena, baina bueno, Israelek palestinan egindako txikizio eta sarraski guztiak aireatzen ditu dokumental honek. Eta gian hori izan diteke bat diru falta edo produkzio edo laguntza guzti horren arrazoia, azkenean... Ba, denboraren poderio sortu diren hainbat mito eta sorkunde oker azaltzen ditu dokumental honek. Orduan, kontatzen digun beste asunto interesgarri bat, Estatu Batuak guztionen gainean daukan erantzun kizona salatzen du. Eta bakea ez lortzeko sortu diren hainbat traba, oztopo, Orduan, salaketa moduan egindako beste dokumental interesgarri bat, eta ikusi dugu, Occupation 101.
Bueno, eta ikusi dugu ere, sari de xente, irabazi ditu, ez da?
Bai, sari de
xente, hori sari, behitzatik ikusten dugu. Ez da, nazio artean asko mugitu dene dokumental alda.
Hori da, bai, batez ere ahotzago mugitu da, interneten bidez, hasiera batean, hori, ikoizpen neko txikia eta xume izan denez, ba, azkenean, ba, foren bidez, interneten bidez mugitzen joan da, eta uste dut gainean doain ikusteko ere aukera dagoela dokumentala. Ez nago ziur, baina uste dut baietz, Occupation 101 gauen eskuragarri daukagula.
Bueno, ez dizut galdetu, baina dokumental hauek aipatu dituzuna zein hizkuntzetan daude?
Bueno, lehenengoa palestinar hizkuntzan dago, baina noiz behinka ba, soldatuak eta saltzen ez ingelesez dago, promises, uste dut ingelesez dagoela, Pisutan elefant erderaz ere bai, euskeraz zati batzuz dauzka eta inglesez eta palestinarrez, azkenok hau palestinarra da, eta, bueno, eta bukaeran komentatuketen hau ja, ezagiria komentatuketen azkeneko dokumentala.
Bai, nahi izan ez gero, orain txera bai, bertan, asizaitizke.
Bai, bueno, azkenekoa da, Gaza, lo que Israel no quería que viéramos. Hau da, bueno, John Sistiaga kazetare irundarrak eginiko dokumentala, bueno, 4 eta Canal Plus koiztua, 2008ko otsailean emititu zen dokumental hau, Palestinako zerrendak Israeldarren garatik jasotako erasoren ostean, justo aurrengo egunetan emititu zen. Eta bueno, Jon Sistiaga boi bertan murgildu eta bertako egoera latza eta jasangarriaren berri ematen digu, bueno, Jon Sistiagaren ba, bueno, beti sartzen daola pixkat asunto guztietan eta gomendagarria baita ere dokumental hau, eta hau guztiz erderaz dago dokumentala.
Eta sarean ikusgai.
Bai, baita ere, hau bai. Baita ere. Bai, bai.
Bat, aipatu dituzune lauetatik, bat aukeratzerakotan gaizka, zuk zein aukeratuko zenuke asteburuak ezpaidigu dena ikusteko?
Bai, a ber, ekoizpen aldetik eta ikusgarriena eta oberen egina dagoena, eta hola, pues, segurazki promises, ikusteko errexena, promises. Baina, ezakit, pixkat aratago ikusi nahi duenak, eta pixkat, ba, komentatu beten, Israelek Palestinan egindako txikizio eta sarraski guztiek aireatzen dituenak, eta orduan Occupation 101 gomendatuko nuke.
Gu lanean aritu gara pixkat eta bilatu ditugu trailer batzu dokumentala buena justuki, orain, bueno, karo besteak hizkuntza palestinarran daude, baina bai. Zuke badutako azkena Jon Sistiagak egindakoa, ba, gazteleraz dago, beraz, behar bada merezi du pixkat ba, entzuleak aditu dezan nolakoa den dokumentala.
Hori da.
Reserva ideológica e intelectual de Hamas.
Eso es la mentalidad de ellos cuando quieren dañar algo, se inventan algunos argumentos falsos para justificar su ataque injustificado.
La universidad islámica, la más antigua de la franja, la que más alumnos tiene, es el vivero de donde han salido todos los líderes políticos de Hamas.
Bueno, ahora ditzen genuen gaizka, Jon Sistiaga solasean, pentsatzen dut formatu oso telebista formatua izanen dela.
Bai, hori da, ikusteko erresa, eta bai, azkenean ba, oso cinematografiko moduan egiten du Jon Sistiaga, eta bai, ikusteko, desde luego, erresa, oso erresa, bai, hori da.
Ba, geratze apuntatuta, zure lau proposamen horiek, hala ere oraindik ere ziurrenik gure entzuleak ez ditu gandena astean aipatu zen ditun pelikula guztiak ikusi. Eta orain
hartu zait barkatu, komentatzatu zait, azpitituluak aurkitu nahi izan ez gero, uste dut dokumentala hauen azpitituloren bat azpitituluak.com web horria den ere eskuragai daudela euskeraz gainera.
Ba begira, oraintxe bertan aprobetsatuko dut galdetzeko ere nola egin behar den hori neri, adibidez, beti duda sortu baitet, pentsatzen dut erresa izango dela, baina zer egin behar dugu euskal azpitituluak izateko?
Bai, bueno, azpitituluak.com web orrialdera sartu behar gara, eta bueno, bertan daukagu arro desberdinetan banaturiko saila daude, dokumentalak, pelikulak, animazizko filmak, eta bertan sartuz gero, ba, adibidez, Five Broken Camerasen pelikula bilatuz gero, bertan azazizkigu azpitituluak. Mm-hmm. Orduan azpitituluak deskargatu egiten ditugu, eta izan behar du, gure artxiboaren izen berdina auki behar du, orduan, da gauza oso simplea, behin artxiboa irikitzen dugunean, ja, azpitituluak zuzenean itxatxe egiten dira. Osa, ez dauka, gainera, web horri aldean instrukzio guztia daude, eta oso horrexa da, azpitituluak.com web horri aldean.
Beraz, automatikoki, ia automatikoki bai, egiten da guztia.
Bai.
Oso ongi, oso erresa puzten ez, erresa izatea. Ba, gaizka, bueno, aipatu ditugu, kanpoko kontuak, Palestinara bai. Begira jarri gara, baina orain etxera begira jarriko gara,
bai, orain bertara gatoz hori da, bai. Bai, komentatu nahi genuen hori, azte honetan entzun berri dugun albiste ona, zinemaldiko saio ofizalean Loreak filma lehiatuko dela, Jose Mari Goenaga eta Jon Garainok zuzenduriko bigarren filma izango litzateke, lehenengoa Larogei Egunean, eta aprobetsan du gomendatzeko pelikula, Larogei Egunean, pelikula ederra, sakona, tristea, laia, oso gomendagarria. Eta esan behar da, osorik euskeraz filmatu eta saio ofizialen lehiatuko den lehen pelikula izango dela Loreak. 1980ean, bazen pelikula bat euskeraz lehena Antxone Zeizaren Ke arteko egunak izenekoa, baina protagonista Pedro Armendarizen mexikarra eta ordun badaude grabaketa zati batzuk ez direla guztiz euskeraz. Ordun bai da, esan behar da, Loreak filma dela lehena euskeraz saio ofizialean.
Eta aipatzen duen hori, notizia ona dela, bueno, alde batetik guk euskarazko pelikula bat gozatu ahal izango dugulako sekzio ofizialean, baino pelikula batentzako zer erran nahi du gaizka A taldeko festival batean hautatua izatea.
Azkenean guztiek ikusi ahal izatea, gure hizkuntza askotan hemen imaginatu urrezko maskorra eramaten duela, azkenean leku guztitan oihartzuna izango du, hizkuntzaldetikan, bi zuzendari hauek, ba, gero diru gehiago izango dute beste proiektu batzuk aurrera emateko, garrantzitsu zenean, askotan bastante izan du da, ba, igual, oain dela urte batzuk goratzen naiz, Las Tortugas tambien buelaz filma, irakekoa, hori handara zela, ba, mango badirena, oso zuzendari ez ezaguna zen garai hartan, eta urrezko maskorra eraman zuen, eta geroztikan, ba, proiektu oso interesgarriak eraman ditu aurrera, eta garrantzitsua da eskaparate antzeko bat azkenean, ez, hemen ba, pelikula aurkeztea, gaina sail ofizialean.
Beraz, aukera polita izango dute bai Jon Garainok eta baita Jose Mari Goenagak ere, aipatu duzu, Larogei Egunean filma egin zutela, baina aldez bai. Aurretik ere egin dituzte bertzea honitz.
Bai, Moriarty ikusentzuneko ekoizetxeak, bueno, ekoiztua dago filma. Aipatu nahi nuke, bueno, estreinaldia zinemaldian izango denez, ez daude datu gehiegi Loreak filmari buruz, baina, bueno, la pixkate aurkitu dituan datu arabera, hasiera batean Loreak errepidean izena jarri bat zioten izena pelikulari, baina aldatzen joan dira, eta bukaren Loreak gelditu da. Montajeak hasiera batean bi orduta erdi irauten zituen, eta azkenan 89 minututan gelditu da. Eta zertaz doan pelikula, ba, misterio pixka dola dago, ez dago la sinopsi konkreturik, baina zuzenariek komentatzen digutenez, suspensia eta sorpresarekin jolastu nahi omen dute filmarekin. Birak eta batzuk omen daude gidoian, eta bueno, dala puzle moduko bat. Eta puzle horren protagonistak, badiala hoi, Nagore Aramburu, Itziar Tuño, Itziar Aizpuru eta Jose Mengoetxea direla. Puzleak edo Loreak, esango genuke. Eta biraketa, suspensia, sorpresarekin jolastu omen nahiko dute pelikularekin.
Bueno, ikusiko dugu zer ekarriko digun Loreak filma, seguro, Larogei Egunean bezain polita eta interesgarria dela, Goenaga eta Garainoren inguruan, errango zenuke, estilo bai. Berezia daukatela, edo...
Bai, pixka, pelikula sozial, gira batean igual osozien, baina hori, pelikula sakonak, ederrak, eta bai, araboetan, egizan, hori, Jon Garaino, Donostia, Dala, eta Jose Mari Goenaga, hori, eta
gaizka.
Hori bila gartu.
Ez dakit lekuz mugitu zaren, baina derrepentian pixkat gaizkia ditzen zaitugu.
Ah, ez. Orain bai?
Orain ongi.
Bale, barkatu.
Ba, berriz hasi, ze ez da itzongi aintzun, barkatu.
Bai, komentatzen nuen, oi, Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga izan ziren, bueno, Jon Garaino Donostiarra eta Jose Mari Goenaga Ordiziarra, 2001ean sortu zuten biak eta beste bilagunekin Moriarty, ikusten zureko ekoizetxea, Pasai San Pedro ondago kokatua. Eta bueno, hainbat laburumetrai eta pelikula egin dituzte, batzuk aipatzearren, ba, Metodo Arrieta, Lucio, dokumental bikaina, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendua, Larogei Egunean, Sintonia, Tercero B, bueno, hainbat ekoizpen dauzkate. Eta aurten ere bai, zinemaldian laburumetrai bat aurkiztu dute, Zarautzen erosi nuen, Aitor Arregi zuzendua, ikusgai izango da baita ere zinemaldian, baina laburumetrai bat izango da.
Bueno, eta zinemaldia aipatu duzula, labur minutu eskase geratzen baitzaigu, dagoeneko aurrerapen batzuk baditugu zein film egongo diren, bai zuzendari berria, baita sekzio ofizialean ere, nola etorreko zego horteko zinemaldia, irrekitan zaude, ba zinemaldirako gauza honak ikusiko ditugu?
Bai, aurduri, aktorea naiz, bai batez ere, bueno, Denzel Washington izango da momentuz Donostia Saria jasoko duen lehen aktorea, bai irudiago izango direla. Eta gero, bueno, pelikulatikan Espainiar estatuko pelikula esente datozte, Carlos Bermuten pelikula berria, La Cuesta, gero Lasa eta Zabala, Pablo Malok aurkezten duen pelikula. Eta bueno, Jose Mari Ganoa eta Jon Garainorena, Sabatz Zinemako programazioa bai aurkeztu dute, eta nahiko interesgarria dator, a ber nola dijoan asuntoa.
Bueno, entzun ditugu ameketako kanpaina, baina hemen zine kontuak asko gustatzen zaizkigu hemen Infozazpirratian, beraz, datorren hortziragean gauza gehiago landuko ditugu, eta zuk aipatutako Lasa eta Zabala pelikulaz ere arituko gara, azken finean, Euskal Produkzioak beti, ba, interesatzen zaizkigulako, eta etxera begirere jarriko gara. Ba, gaizka, mila esker, minutu abek eskaintzegatik, eta ongi pasaste burua, aprobetxatu.
Bai, berdin.
Izan ongi, aio.